чоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы айрым учурларда секундасына 14 метрге чейин жетет. Күн 3 градуска чейин жылыйт. Прага студиясында сиздер менен бул мен Жаңыл Жусупжан. Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Соңку кездери Кыргызстандын акыйкатчысынын айланасында талаш тартыштар күч алды. Бул талаштардын төркүнү кайда жатат? Мына ушул суроонун айланасында сөз Илим Жанузаковта.
Акыйкатчы Турсунбек Акундун айланасындагы талаш тартыштар мурдагы акыйкатчы Турсунбай Бакир уулуна байланыштуу. Азаттыкка ушундай пикир билдирген Турсунбек Акундун айтымында Жогорку кеңештин депутаты, Арнамыз фракциясынын мүчөсү Турсунбай Бакир уулу акыйкатчы болуп турган маалында Бишкектин чоң ортосундагы акыйкатчы институтуна тиешелүү 4 бөлмөлүү батирди менчиктештирип алган. Чырдын баары ошол батирди кайра артка кайтарып алуу аракетинен кийин күч алды.
Карасу көчөсүндө 71 үйдө 4 комнаталуу биздин служебный квартирабыз бар, ошо Акия магазин жанында. Ошондо Турсунбай Бакирулунун бир аялы жашап турат балдары менен.
Учурда.
Учурда жашап турат. Ошол квартираны биз приватташтырып алып алган. Биздин балансыбызда турат. Анан мен аны сотко берип, кайрадан жеңген атам, ошо квартираны кайра алган атам. Ошон үчүн ал Турсунбай Бакирулу эптеп ошону алып калыш үчүн жанталашып, ал 100,000 доллардын айланасында анан мени жаманатты кылыш үчүн ошо жана кызматтан кээбир кеткен адамдар өзүнүн айланасына топтоп, комитеттин мүчөлөрүнө бир жактуу маалымат берип, аларга ишендиргенге аракет кылып, анан коомчулукка чыгарып аракеттерди көрүп атат,
деди Турсунбек Акун. Турсунбай Бакир уулу болсо буга чейин Турсунбек Акундун баардык айыптоолорун четке кагарын, кимдин күнөөкөр экенин сот гана аныктай турганын айтып келет. Төрт бөлмөлүү батирдин менчикке чыгып кетүүсү, азыркы акыйкатчы менен болгон чырлашуулар тууралуу комментарий алуу максатында ага байланышуу аракетибиз азырынча оңунан чыкпай турат. Бакир уулу учурда парламенттеги адам укуктары комитетинин мүчөсү, Арнамыз партиясынан депутат болуп отурат. Ал кыйладан бери эле Турсунбек Акун менен каршылашып келет. Мурда ал акыйкатчы кезинде эле Турсунбек Акундан сыныгып жүрчү. Кийин экөөнүн орду алмашканда деле Турсунбек Акун мурдагы акыйкатчынын туура эмес иштери көп экенин айтып чыккан. Эми болсо Турсунбай Бакир уулу депутаттыкка жетип чабуулга өткөндөй. Акундун баамында учурда Турсунбай Бакир уулу аны кызматтан кетирүүгө жандалбас кылып, ошол эле комитеттин төрагасы Дастан Бекешевти көндүрүп, аны акыйкатчы болосуң деп ынандырган болуусу керек. Ал эми Бекешев өз кезегинде акыйкатчы институту тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун даярдап чыкты. Анда парламентке акыйкатчыны оңой олтон кызматтан алуу укугун берүү маселеси каралган. Бир катар укук коргоочулардын айтымында бул мыйзам долбоору акыйкатчы институтунун күн карама чөнтөк органга айлантуу аракети жана ал өлкөнүн демократиялык багытына толук каршы келүүдө. Ошондой эле Акундун пикиринде акыйкатчы тууралуу мыйзам долбоорун Дастан Бекешев менен Турсунбай Бакир уулу мүчө болуп турган Арнамыз партиясы сүрөөнгө алууда. Белгилүү болгондой, бул партия Кыргызстанда парламенттик система ишке ашпайт деген Кремль төбөлдөрүнө өтө ыктаган саясий уюм катары таанымал. Айрым арыздардын негизинде акыйкатчынын ишин текшериш үчүн атайын депутаттык комиссия да түзүлгөн. Аталган комиссия мүчөлөрүнүн айтымында Акун көптөгөн кызматкерлерин эч себепсиз кызматтан алып салган. Бул комиссиянын жетекчиси Шарапаткан Мажитова мындай дейт.
Бизге келип түшкөн бир нече арыздар болду да. Биз ошол арыздарды иликтөө боюнча бардык эле. Барсак, действительно адамдардын эмгек укуктары өтө бузулган экен. Мурдагы жылдардыкын, кийинки жылдардыкын анализдеп, мындай салыштырып көргөндө, ошол 55 адам иштейт экен эмеде, борбордук аппаратта 50 адам бошотулуп турду,
деди Шарапаткан Мажитова. Акыйкатчы институтунун кызматтан кеткен 3 мурдагы кызматкери Турсунбек Акунга каршы парламентке арыз менен кайрылган. Кийин 20 адамдын кол коюлган дагы бир арыз келип түшкөн. Акыйкатчы болсо алардын баардыгы мурдагы акыйкатчынын туугандары, дос тааныштары болгонун, азыр болсо Арнамыз фракциясынын айрым мүчөлөрүнүн акыйкатчы институтунда иштеген кыздар балдарын дагы бул ыплас оюнга аралаштырып атышканын айтууда. Илим Жанузаков, Азаттык, Бишкек.
Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Араб өлкөлөрүндөгү ислами уюмдардын коомдогу ролу, Хизбут Тахрир сыяктуу уюмдардын Борбор Азиядагы келечеги, Түркиянын саясий модели азыр оор кырдаалды баштан кечирип жаткан ислам араб өлкөлөрүнө үлгү болушу мүмкүнбү? Египет Тунистеги инкылап Борбор Азиянын авторитардык бийликтерине кандай таасир эте алат? Ушул жана башка суроолорго карата италиялык ислам таануучу Джованни Бенси менен маектин экинчи бөлүгүн сунуш этебиз. Католик публицист менен Амирбек Азам уулу маектеште.
Мырза Джованни, Christian Science Monitor басылмасынын жакынкы сандарынын биринде Реза Санати деген автор Саудия Египеттегидей репрессивдүү режимдерди АКШ колдоп турганда, бирегидей бийлик жумушчу кыймылы, саясий партияларды, жарандык уюмдарды куугунтуктайт. Мындай шартта дин оппозиция үчүн бирден бир сактанчу жай болуп калат. Себеби ислам уюмдары финансылык уюшкандык жагынан өкмөткө каршы турганга жакшын кайлашкан. Аларда жамааттык жоопкерчилик күчтүү деп жазат. Бу пикирге макулсузбу?
Но это верно. Да, я несомненно, это не будем забывать, что в большинстве
Бул туура пикир. Көпчүлүк мусулман мамлекеттердеги бийлик авторитардык, ал түгүл тоталитардык экенин биз эч качан эстен чыгарбасак. Мындай жагдайда дин көбүнесе чабуул жасачу коркунучка, түрдүү саясий топтор пайда болчу негизге айланат. Сиз жана белгилеген тышкы дүйнө, тагыраак айтканда батыш же Кошмо Штаттар жөнүндө айтсак, эки тенденция бар. Бир жагынан алар демократияны жана демократиялык тартипти орнотууга жайылтуу умтулушат. Мен бирок демократияны араб дүйнөсүндө адам укугу, атуулдардын саясий укуктарына кам көрүү деген сыяктуу жүйөлөрдүн негизинде экспорттоо аракетин башынан сындап жүрөм. Экинчи жактан, батыштын өз саясий экономикалык кызыкчылыктары бар. Муну биз Сауд Арабиясынын мисалында айкын көрүүдөбүз. Саудия падышалыгы абдан эскичил жана тоталитардык, бирок мунайга бай өлкө. Саудиянын мол мунайын арина АКШ жана башка батыш Европа өлкөлөрү үчүн сатып алуу ыңгайлуу, пайдасын көрүшүүдө. Ага карабай, мусулман өлкөлөрүндөгү авторитардык режимдерге каршы күрөшчү, атыгүл ал режимдерди оодарып салчу күч ислам болушу толук ыктымал. Бул жөнүндө Christian Science Monitor басылмасындагы макалада туура белгиленет. Учурунда Рим католик чиркөөсү Чыгыш Европадагы коммунисттик режимге каршы күрөшкөн топторду бириктирген бир күч болгон эмеспи? Хизбу Тахрир, Өзбекстан ислам кыймылы сыяктуу Борбор Азия өлкөлөрүндө тарапкерлерин тапкан уюмдардын региондо келечеги барбы? Ушул боюнча да өз пикириңизди бөлүшсөңүз.
Ну, это как раз осколки вот того таких группировок, это экстремистские.
Булар мусулман агайындар сыяктуу топтордун экстремисттик түрү, алардын чачырандысы. Менинче Борбор Азияны алчу болсок, Хизб ут-Тахрир, Өзбекстан ислам кыймылы сыяктуу уюмдардын келечеги жок эсе. Анткени алар Ооган талиптеринин саясий тажрыйбасына таянат. Өзбекстан ислам кыймылы Ооганстандык талиптер менен жакшы байланышта. Алардын идеологиясы исламдын дээ түпкү орто кылымдык түрүнө негизделген. Идеологиянын андай эскичил түрү коомдо көп ызычуу жаратышы мүмкүн. Алар террорчулукту жана башка коом кабыл албаган күрөштүн түрлөрүн пайдаланышы ыктымал. Бирок алар өздөрүн Борбор Азия өлкөлөрүн башкарганга жарамдуу күч катары көрсөтө албайт. Хизб ут-Тахрир, Өзбекстан ислам кыймылы сыяктуу топтордун жаралышы жана өнүгүүсү бүгүнкү Өзбекстан, Тажикстан жана башка өлкөлөрдөгү авторитардык режимдер менен түздөн түз байланыштуу. Авторитардык бийлик өзү сыяктуу эле авторитардык оппозициянын жаралышын шарттайт.
Мырза Джованни, Европа биримдиги Түркияда бийликке Режеп Тайип Эрдоган башындагы исламчы партия келгенде өтө чоң кооптонууларды айтышкан. Өлкөмү исламга ооп кетет дегенге чейин барышкан. Бирок өткөн 8 жылдын тажрыйбасы Адилеттик жана Өнүгүү партиясы 2002 жылга чейин өкмөт башында турган дүйнөвий партияларга караганда реформачыл, прогрессивдүү экенин көрсөттү. Түркиянын модели башка ислам өлкөлөрүнө үлгү, өрнөк боло алат деп ойлойсузбу?
И пример Турции имеет положительный опыт. И мы знаем, что теперь...
Түркияның оң тәжірибесі чоң мәніге ие. Алжирдегі, Тунистегі, Египеттегі революциячыл қимылды қолдағандардың көбі Түркияны оң мисал, өрнек қатары көрсетеді. Түркияда, Расиле сіз белгілегендей, байыстуы мұсылмандар дүниеви, секулярдық партияларымен топтарға қарағанда алдағанша прогрессивді. Егер мұсылман дүниесінде қандайдыр бір жаңы, ұлытты өзгерулер болса, андай қимылдар үшін Түркияның өрнегі, жақсы үлгі болары талашсыз. Андан мен күмен санабаймын.
Ақырқы сұрауым сізге. Тунис Египеттеги элдик козголоштун ийгилиги борбор Азиядагы авторитардык режимдерге таасир этиши мүмкүнбү?
Многие говорят, что то, что происходит теперь в Северной Африке,
Түндүк Африканын мусулман мамлекеттеринде болуп жаткан окуялар чоң толкундун башталышы. Бул толкун акырында отуруп бүтүндөй мусулман өлкөлөрүн каптайт. Көпчүлүк байкоочулар менен саясатчылар ушундай пикирде. Араб өлкөлөрүндөгүдөй жеңил козголчу абал, алардагыдай күрөштүн усулуна жана инкылапчыл кыймылга болгон зарылдык борбор Азияда да бар деп ойлойм. Анын акичүкүсүн үйрөнүү керек. Борбор Азия өлкөлөрүндө бийлик маани маңызы боюнча авторитардык. Алардын эли Түндүк Африканын калкы сыяктуу эле бийликке нааразы. Эл инкылапка иштен бышып жатканын, жетекчилик, режим чындыкты тескери түшүнгөнүн Түндүк Африканын мисалы көрсөттү. Аларда дагы Кыргызстанда былтыр жана андан мурда 2005 жылы болгондой инкылап козголоң болушу калетсиз. Ошондуктан Түндүк Африкада жакынкы чыгышта болуп жаткан элдик толкундоолор борбор Азия үчүн чоң мааниге ээ.
Североафриканских странах имеют значение, несомненно, в принципе и для Центральной Азии.
Чоң рахмат сизге, Джованни Мырза.
Италиялык публицист, ислам таануучу Джованни Бенс менен Амирбек Азам уулу маектешти. Бул маекти Азаттык КГ сайтынан дагы окуңуздар. Эми кабарлардын кыскача мазмуну. Ливияда нааразылык акциялары уланууда. Бахрейнде гранд-при мелдеши толкундолорго байланыштуу болбой калды. Беларусьтун президенти элдик толкундолор болсо курал колдонуудан кайра тартпай тургандыгын билдирди. Николай Бардюжа Бакиевдин тушунда Кыргызстандагы мыйзамсыз маңзат соодасы күч кызматтарынын көзөмөлүндө болгондугун айтып чыкты. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Бакиевдин тушундагы атка минер Файзулабек Рахмановго каршы кылмыш ишин козгоду. Парламенттеги социал-демократтар кылмышкерлер бийликти басып алууга умтулуп жаткандыгын эскертишти. Бүгүн Кыргызстанда бир катар аскер бөлүктөрүндө ачык эшик акциясы өткөрүлөт. Президент Роза Отунбаева ат башыда Шайлыбек Дүйшевдин мааракесине катышты. Аба ырайы шашылыш билдирүү 22-24 февраль күндөрү тоолордо кар көчүшү мүмкүн. Кыргызстанда маал-маалы менен кар айрым жерлерде жаан жайт. Абанын температурасы өлкө боюнча -1, +6 градус наряданасында болот. Тоолордо суук, -7, -12. Бишкекте маал-маалы менен кар жайт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы айрым учурда секундасына 14 метрге чейин жетет. Күн 3 градуска чейин жылымакчы. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Эми экономикага кайрылабыз. Күтүлгөндөй эле Кытай дүйнөнүн экономикалык жактан экинчи эң кубаттуу өлкөсүнө айланды. Бул Жапонияда өткөн жылдын экономикалык жыйынтыгы расмий жарыялангандан кийин айгине болууда. Улан Алымкулуулу баяндайт.
Жапон өкмөтүнүн 14 февралда жарыялаган соңку расмий маалыматы өткөн жылы өлкөнүн улуттук дүйнө өндүрүшүнүн акчалай көлөмү $5,474 млрд түшкөнүн көргөздү. Ал эми Кытайдын 2010 жылда улуттук дүйнө өндүрүшү $5,879 млрд барабар болгон эле. Азырынча экономикасынын көлөмү жагынан биринчиликти белгилеп жаткан АКШнын улуттук дүйнө өндүрүшү болсо 2010 жылдын жыйынтыгында $14.7 триллион жетет деп күтүлүүдө. Ошентип Жапон өкмөтү дүйнөлүк экономикадагы экинчи орунду Кытайга бергендигин моюнга алды. Бирок өкмөттүн баш катчысы Юкио Эдана Токиодогу басчы жыйында белгилегендей, улуттук дүйнө өндүрүштү жан башына бөлө келгенде Жапония коңшусунан 10 эсеге артыкчылык кылат. Силер белгилегендей биз улуттун өндүрүштүн көлөмү жагынан алдырганыбыз менен анын жан башы эсептегенде Кытайдан 10 эсеге жакын өйдөбүз. Биз өзүбүздүн байлыкты жана коңшулуктордун өнүгүү үчүн байлыгыбыз кийинки муунга өткөрүлүп берилишине жардам кылгыдай кылып пайдалануубуз керек, деди Жапон өкмөтүнүн өкүлү. Улуттун өндүрүштүн жан башына бөлө келгенде Кытайда ал бир тургунга 4,5 000, ал эми Жапонияда 40,000 долларын тегерегинде туура келет. Ошол эле учурда эки өлкөнүн ортосунда калк саны жагынан да 10 эседей айырма бар. Жапония экономикалык кубат жагынан АКШдан кийинки экинчи орунду 40 жылдан ашуун убакыт бербей келди. Буга эки дүйнөлүк согуштан кийин Жапония экономикасынын гүлдөп өнүгүп, анын экспорттук товарларынын ичинде автоунааларынын электроникасынын бүткүл дүйнөгө жайылышы түрткү берди. Бирок 90-жылдардын башында баалуу кагаздар менен кыймылсыз мүлк базарында баалардын асмандашынан кийинки көбүктүн жарылышы акыр аягында экономиканы стагнацияга алып келди. Буга аналитиктердин айтымында акыркы жылдары Жапон товарларынын экспорту менен ички керектөөнүн көлөмүн азайышта салым кошту. Жапон өкмөтү экономиканы кайра тикелөө үчүн кредиттердин үстөгүн төмөндөтүп, экономикага акча куюу аракеттерин жасап келет, бирок алар азырынча аз гана жыйынтык берүүдө. Өткөн аптада айлык валюта кору Жапониянын карызы жана бюджет таңкыстыгы туруктуу эместигин жана тезден чара көрүү зарылдыгын билдирген. Бирок демографтардын эсебинде калк картайып жана анын саны азайып жаткан шартта бул оңой эле ишке ашуучу милдет эмес. Ал эми Кытайда инфляция, байлар менен жакындар ортосундагы ажырымдын чоңоюшу, экономиканын экспортко ашыкча көз каранды болуп калышы өңдүү көйгөйлөр бар. Орусиялык профессор, Москвадагы экономикалык мектептин илимий жетекчиси Евгений Ясин мындай дейт.
Мы сейчас переживаем тектонические сдвиги в структуре.
Биз азыр дүйнөлүк экономиканын структурасында тектоникалык өзгөрүүлөргө күбө болуп жатабыз. Биринчи планга начар өнүккөн эсептелген калктын саны көп өлкөлөр чыгууда. Алар эми өнүгүп дүйнөнүн дүң өндүрүшүндөгү үлүшү жогорулоодо. Бул Кытайга эле эмес, калкы андан азыраак Индия, Бразилия сыяктуу өлкөлөргө да тийиштүү. Мен Кытай туш келүүчү башкы проблема анын куу өнүгүнүн экспорт моделинен баш тартуусу керектиги деп ойлойм. Мунар азыркыга чейин карманып келди жана ушул нерсе анын суурулуп чыгышын шарттады. Бул өзү Кытайдын эмес, Жапониянын модели,
собственно, это не китайская модель, а это японская модель.
Деп айтты орусиялык Илимпос экономист Евгений Ясин Азаттыктын орус редакциясына берген интервьюсунда. Бери дегенде акыркы 20 жылдан бери Кытайдын улуттун өндүрүшү орто эсеп менен 9% ашууга өсүп турду. Былтыр өсүш 10% тегерегинде болду. Бул тенденция улана берсе, экономисттер Кытай 2025-жылга карата улуттук дүң өндүрүш жагынан АКШны ашып өтөт деп болжолдошот. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Азаттыктан анда мына бул темага кайрылсак, Жалабатын Базар Коргон районуна караштуу кеңеш айыл өкмөтүнүн бир нече айылдык кыштактар алгиче таза сууга зар. Бул жер таза суу долбооруна кошулган, бирок 2004-жылдан бери түрдүү себептерден улам суу чыгарылбай келет. Жеринде болуп келген Рыспай Абдыраимов сөздү улантат.
Кеңеш айыл өкмөтүнө караштуу Шыдыр, Аук, Коткор айылдарынын калкы таза сууну жөө жалаңдап жүрүп, кыштактан ары 1,5-2 чакырым алыстагы каналдан ташып ичет. Колуна чака илген айыл тургуну Канышай арык чөнөктү бойлой суу издеп жөнөдү. Таза сууну минтип күн сайын ташымай, ал эми кыштакта монча иштебей жуунуп тарангысы келгендер 5-10 чакырым жол жүрүп айыл өкмөтүндөгү же район борборундагы мончолорго барууга аргасыз болот деп кейип кепсалды ал.
Сууга кеттим, арыктан суу алып ичебиз. Каналыбыз алыста, арыкта суу келбейтат, суудан кыйналатат элдер, жашоо кыйын болуптат, мончо дагы жок.
Бүгүн кашайып арык чөнөк какшып калган экен, жай десе чөөт суусу да жок болуп чыкты. Суу издеген айылдык тургун Беделбай Көчөров саяд ордуна курулган суу түтүктөрү убактан бери бузулуп турганын айтты. Жергиликтүү калктын таза суу чыгаруу өтүнүчү менен айыл өкмөткө 5-6 жолу кайрылуусунан майнап чыккан эмес. Суунун жокчулугун тарткан эл 7 жыл мурда айылдагы балдар бакчасын сатууга да аргасыз болгон экен. Анткени менен белгисиз себептерден улам дагы эле суудан дарек жок. Ошентип 65-70 кожолук суусуз калууда, дейт Беделбай Көчөров.
Мына арыктарды караң, эки арыкта азыр суу жок. Крандын акыбалы болсо мына бузулуп жатат. 67-жылы курулган крандар союз бузулгандан кийин ошо боюнча иштебей калган. Айыл өкмөткө бир канча жолу кайрылды, ана чыгарам, мына чыгарам дейт. Мынжерде чоң яслибиз барлыгын сатып 500 000 акчаны 2.5% төлөмүнө банкага салып койгонбуз. Ушу менен проектилер өтпөйт. Айыл өкмөт болсо муну кылышка кудурети жетпейт. 3,5 000 калк бар бул жерде жашаган.
Колунда бар адамдар аргасы кеткенде суу ташуучу автоунаадан көбүрөөк суу сатып алып кудугуна куйдуртуп алышат экен. Мектептеги сабагынан кайткан Бектур бодомал кой эчкилерин да бир нече чакырым жерге айдап барып сугарып келет.
Сунуу кудукка коебуз.
Чоң атам сатып келет.
Чоң атам сатып келет. Бир айда бир.
Канча сомдон сатып аласың, билесиңби?
500.
Жума сайын сатып аласың, ал.
Жок, ай. 1 километрге койлорумду, уйларымды сууга айдап барам.
Быйылкы кыш Жалал Абад аймагында адаттан жумшак келип, кар жамгыр сериг жады. Кыштак жашоочу Калдарбек Нурдиновдун пикиринде, кар калың түшүп, канал арыктарга муздонсо, эй жадесе ошомуздарды чагып же кар эритип суу алмак.
Кээбирлери чөнтөгү барлар кудук куруп алышкан. Кээбирлери ушу суу арыктан ичип отурат. Мал ичкен, башында мал тебелейт, эми ар кандай суу ичет да аларга. Арыкта келбей анда ошону аркы сайдан дагы 1-2 километр алыстан ташып ичебиз да. Велосипед жүү, ат эшек кылып деп.
Аталган айыл кыштактар таза суу долбооруна кирген, калктан чогулган каражат Аманбанк банкында сакталып турат. Кеңеш айыл өкмөтүнүн башчысы Болот Базаркулов өлкөдө аяны көрүнбөгөн толкундуулардын айынан бул иш улам артка жылдырылып келат.
2004 жылы жаңы проект киргизип, Нокендеги центри менен биздин Кеңеш айыл өкмөтүнүн Аукшыдыр айылдары, ошондой эле 1 май үстүндө кең коюлган айылдардын эмес проекти кеткен экен. Мен анда жок элем, жылда киргизилет проектке. Былтыркы окшогон тополоңдоп, козголоңдоп, акча болбой калып, ушу менен сүрүлүп келе жатат. Дет саттар үлүштөрүн сатышып, 474 миң акча турган экен, 5% салым үчүн. Андан кийин мен депозитке койдуруп койдум, азыр 501 миң акча каражат турат колумда. Проекттердин бүтүн ген пландарын баарын даярдатып койдук. Быйыл сөзсүз боло турган, кире турган болду.
Бул кыштактарды кыдырып жүрүп, улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун деңиз бойлой жөрткөн Ала Дөөт повестиндеги Кириск баланын Чычканаке суу берчи деп жалорган сөзү эсиме түштү. Рыспай Абдраимов, Азаттык.
Азаттыктан кезектеги уктурубузду спорт жаңылыктары менен аяктамакчыбыз. Алар менен Кабыл Макеш тааныштырат.
Тай боксу боюнча дүйнөнүн 7 жолку чемпиону Валентина Шевченко Тайланд өлкөсүнөн олжолуу кайтты. Ал дагы бир дүйнө чемпиону чехиялык Мартина Джиндроус менен рингде 5 раунд бою күч сынашты. Биринчи раундтун башында эле Валентина атаандашын уруп чыгып эсин оодарганын анын устаты Павел Федотов кабарлады. Бирок Мартина дагы 5 раунд бою кыргызстандык мушкерге туруштук берип, бир нече ирет жыгылса дагы таймашууну уланткан. Кыргызстанда 25-26 февраль күндөрү эрежеси эр кармаштын Вале Тау спорт түрү боюнча Азиялык чемпионат өтөт. Бул тууралуу эрежеси күрөш боюнча федерациянын президенти Эмиль Токтогонов Азаттыкка мындайча билдирди.
85 килограммга чейин салмакка 2 катышуучу келет. Оор салмактагыларга дагы 2 катышуучу келет ар бир өлкөдөн. Кореяда болучу мировой дүйнөлүк чемпионатка барышат.
Деди Эмиль Токтогонов. Азия чемпионатына жеңип чыккандар Евразия жана дүйнө чемпионаттарына катышмакчы. Бишкектеги Ратбек Санатбаев атындагы балдар спорт мектебинин жетекчиси Касым Кулубекбеков жаштар арасында грек-рим күрөшүнөн эл аралык мелдеш өтүп, Казакстан, Тажикстан жана Кыргызстандан 235 жаш балбан катышканын мындайча билдирди.
Таймаштар курч деңгээлде өттү. Талайбек улу, Асылбек, Мирлану Калчаев, Аман Бактыбеков, Кууаныч Алтымышбаев, Кожоек Эсенгелдиев, Камбар Жөрөков деген жаш балбандар өздөрүнүн салмагында жеңүүчү болуп, жайында өткөн дүйнөлүк өспүрүмдөр арасындагы дүйнөнүн чемпионатына катышууга жакшы даярдыкта экенин көрсөтүштү.
Деди Касым Кулубекбеков. Азия футбол конфедерациясынын демилгеси менен Борбор Азия өлкөлөр үчүн футбол фестивали Ташкент шаарында 4-апрелден 17-апрелге чейин өткөрүлөт. Бул окуянын маанисин өлкөнүн футбол федерациясынын бөлүм башчысы Нурдин Букоев Азаттыкка айтып берди.
Ал фестивалда 13 жашарга чейинки өспүрүм жаш балдар катышмакчы. Фестивалдын учурунда дагы кошумча калыстар үчүн жана машыктыруучулар үчүн семинар курстар өткөрүлмөкчү.
Деди Нурдин Букоев. Азия аймагында мындай футбол фестивалдары Кытайда, Иран, Малайзияда өткөрүлөт. Батыш Азия өлкөлөрү үчүн Катардын Доха шаарында фестиваль башталды. Кыргызстандык Евгений Вакер Тайландда велосипед менен мелдешке катышып, 40 чакырымдык жарышта эч кимге жеткирбей, ушул менен 3-чү ирет Азия чемпиону болуп калды. Германияда жашап, бирок кимди каны тамган Кыргызстандын туусун алып жүргөн Евгений Вакер Азия оюндарында Катар менен 5 ирет мөөрөй алып, 2007-2008 жылдары Азия чемпиону болгон. Дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин бөлүм башчысы Канатбек Арбачиев Тайланддагы 40 градус ысыкта Вакер накта каармандыкты көрсөттү деп эсептейт.
Биринчи орунда бул оңойго турбайт. 10 градус суукта машыккан, атыякка барганда 40 градус ысыкта ушундай жакшы жетишкендиктерге жетти.
Деди Канатбек Арпачиев. Эми Евгений Вакер 160 километр аралыкка жарышууда күчүн сынап көрүүгө бел байлоодо. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Уктурубуздун соңунда кабарларды эскерте кетсем, Ливияда нааразылык акциялары улам жайылып баратат. АКШнын мамкатчысы Хиллари Клинтон Ливиянын өкмөтүн кан төгүүнү дароо токтотууну талап кылды. Беларусьтун президенти элдик толкундуулар болсо курал колдонуудан кайра тартпай тургандыгын билдирди. Кыргызстандын бюрократ башкы прокуратурасы Бакиевтин тушундагы атка минер Пайзолабек Рахмоновго каршы сыртынан кылмыш ишин козгоду. Парламенттеги социал-демократтар кылмышкерлер бийликти басып алууга умтулуп жаткандыгын эскертишти. Бардюжа Бакиевтин тушунда Кыргызстандагы мыйзамсыз маңза соодасы күч кызматтарынын көзөмөлүндө болгондугун айтып чыкты. Азаттыктан кезектеги уктурууну Прага студиясынан мен жаңылуучу Субжан алып бардым. Каныңыздарга рахмат.